Бишкекте кечки саат 8 ОВОдо Азаттык радиосу. Бүгүн 29-сентябрь күнгө шейшемби, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: ооган күчтөрү Кундузду талептерден бошотуп алуу операциясына киришти.
Бизди бул кырдаал кооптондурууда. Кундузду басып алгандан кийин жакында башка дагы 10 провинция талиптердин колуна өтүп кетсе, өлкөдө кризис болуп, эл жабыркайт.
Ош шаарында жарым жартылай салынып бүтүп калган 16 кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген кине менен токтотулду.
Документтер толук болмоганына байланыштуу биз сотко бергенбиз, ал күндө сотто каралып атат. Убагында ошол курулушка уруксат албай туруп баштап бергенде анан биз токтотуп деп сотко бергенбиз. Сот иши ошондон бери 2 жылдан бери созулуп келатат.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Ал эми сергек жаш отурмөгүндө жүрөк ооруларынын себептери алдын алуу маселеси каралмакчы. Биз менен болуңуздар. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Кушуба, кетиңиз менен. АКШ менен Орусия Сирия боюнча фундаменталдык принциптерди макулдашты. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керри бүгүн америкалык MSNBC телеканалындагы маегинде билдирди. Керринин айтымында президенттер Обама менен Путиндин кечээ жолугушуусунда Сирия боюнча кызматташтыктын айрым фундаменталдык принциптери макулдашылды. Бирок АКШ мамлекеттик катчысы Орусия президент Башар Асадды бийликтен кетирмей, Сирияда тынчтык орногосун түшүнүүсү керектигин белгиледи. Джон Керри кошумчалагандай, ал эртең кайра орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолукмакчы. Керринин алдында бүгүн Лавров мамлекет башчыларынын сүйлөшүүсүн абдан конструктивдүү деп мүнөздөп, анда АКШ менен Орусиянын Сирия боюнча кызматташтын мүмкүнчүлүктөрү каралгандыгын билдирген эле орус тышкы иштер министри белгилегендей, эки президент алардын жалпы максаты ислам мамлекет тобун жеңүү экендигин макулдашты. Президенттер Обама менен Путиндин акыркы 2 жылдан берки алгачкы көзмөгө сүйлөшүүсү кечээ буунун башкы ассамблеясынын жыйыны учурунда өткөн. Тажикстанда Ислам Каражалуу партиясы террордук уюм деп табылды. Мындай бүтүмдү бүгүн өлкөнүн жогорку соту чыгарып, буга чейин ишмердигине тыюу салынган бул партияны террористтик жана экстремисттик уюмдардын кара тизмесине киргизди. Бул чечимдин алдында бүгүн тажик бийликтери өлкөдөгү тажик бийликтери Ислам Каражалуу партиясынын адвокатын камакка алышкан эле. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Бузур Мехур Еров көз боймушу кылган жана жасалма документтерди колдонгон деп айыпталууда. Тажикстандын юстиция министрлиги Ислам Каражалуу партиясынын ишмердигин токтотууга өткөн айда буйрук берип, бул үчүн 10 күндүк мөөнөт чектеген. Бул мөөнөт 7-сентябрда эле аяктады. Партиянын өлкөдөн өзү чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабири партиясына коюлган айыптарды четке кагып, анын саясий себеби бардыгын айтып келет. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү КСДПнын шайлоону четтетүүнү талап кылууда. Жарандык коом өкүлдөрү Кыргызстан социал демократтар партиясынын шайлоодон четтетүү талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты.
Анткени алар президенттин расмий креслосун колдонутпай өздөрүнүн уранында өлкөнү ойлогула, президентти колдогула депчи. Бул аргументтин өзү юридический жактан туура эмес, башка партиялардан өзгөчө экендигин, башкача колдоосу бар экендигин моюнуна алып айтып аткандыгы ушундай мүйүзгө негиз түзөт.
Дээди Азаттыкка БШКга жолдонгон кайрылууга кол койгон 21 адамдын бири Бурул Усманалиева. КСДПнын президенти колдо эл деген жарнамалары 28-сентябрдан тарта элине баштаган. Бул маселе боюнча чара көрүүнү суранып, Азаттык партиясында борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Азырынча БШКга буга комментарий бере элек. Ооган күчтөрү Кундуз шаарын Талибандан кайра алуу операциясын өткөрүп жатат. Коргоо министрлиги билдиргендей, Кундуздагы операция ал жерге бүгүн кошумча күчтөрдүн келиши менен башталды. Ооган коопсуздук күчтөрү бүгүн Кундузда айрым ийгиликтерге жетишти. Өкмөттүк имараттардын кээ бир бөлүктөрүн кайра ээлешти. Президент Ашраф Гани бүгүн Кундуздагы операциялардын жүрүшүн комментарийлеп, өкмөттүн маалыматына караганда коопсуздук күчтөрү бүгүн Кундуздун түрмөсүн жана полиция имараттарын Талибандан кайра алды. Ооганстан түндүгүндө Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясынын борборун Талибан кечеги чабуулдарынын аркасында басып алган. Бул провинция борборунун акыркы 14 жылда Талибандын колуна алгачкы ирет өтүп кетиши болду. Нокенде прокуратура кызматкери менен май ичинин мушташы иликтенүүдө. Жалал абадтын Нокен районунун прокурорунун орун басары жол кайгыл кызматкерин сабап койгон тууралуу маалымат тарады. Анын Чоо жайын облустук прокуратура кызматтык иликтөөгө алды. Нокен районунун прокурору Авазбек Каримов ушул өңүттө арыз түшкөндүгүн Азаттыкка бышыктап, иликтенип бүтмөйүнчө так маалымат берилбей тургандыгын билдирди. Кабарларга караганда 27-сентябрь күнү жол кайгыл кызматкери жол эрежесин сактабаган үчүн Honda Fit үлгүсүндө унааны токтоткон. Урулда прокурордун орун басары болгон. Ал мас абалда экени, маек менен жаңжалдашып, аны сабап салганы айтылууда. Украинада орус аскерлеринин соту башталды. Александр Александров менен Евгений Ерофей бүгүн Киевтин Голосеев районунун сотуна алынып келинди. Украинанын чыгышынан кармалган бул эки орусиялыкка өлкөгө каршы агрессивдүү согуш уюштурууга жана ишке ашырууга катышкан ок атуучу куралды террористтик уюмга берип, анын ишмердигине көмөктөшкөн деген айып коюлууда. Александров менен Ерофей 16 майда кармалган кезде тартылган видеодолор кызматтагы аскерлер экендигин өздөрү ырасташкан, бирок Москва бул эки жигиттин армияга эстээсеси жок. Алар кызматтан былтыр декабрда эле бошоп кеткен деп ырастоодо. Быйыркы 8 айда Кыргызстандын калкы 1.2% көбөйдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2015 жылдын августуна карата өлкөдө 5,964,000 киши туруктуу жашаганы аныкталды. Быйыркы 8 айда 91,763 ымыркай төрөлүп, ошол эле убакта 20,358 адам жарык дүйнө менен кош айтышты. Өлгөндөрдүн арасында 1 жашка толо элек 1,764 наристе дагы бар. Төрөлгөн балдардын көптүгү боюнча Ош жана Баткен облустары алда эле эми арткы орундардан Нарын жана Чүй облустары. Бишкекте быйыл былтыркыга караганда дээрлик 1000 бала көп төрөлгөн. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Биздин кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит кейжи, ал эми видео жаңылыктарды күн сайын аймактык телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрө аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы Кыргызстан аймагында 30-сентябрь күнү жаан чачын болбойт. Шамал түштүк чыгыштан соң булдамдыгы 4-9 айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5, күндүз 11-16, ал эми нарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 2-4, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун берүүсүн улантабыз. Ош шаарында жарым жартылай салынып бүтүп калган 16 кабаттуу үйдүн курулушу мыйзамсыз башталган деген кине менен токтотулду. Жергиликтүү бийликтер имарат коопсуздук жана техникалык эрежелерди эске алынбай, эч кандай документсиз башталган деп чечим кабыл алышты. Турак жайдын ээси болсо уруксат кагаздары тагы экендигин бийликтер андан акча өндүрүү үчүн тыюу салып жатканын айтууда. Толугураак жергиликтүү кабарчыбыз Эрнист Нурматов кеп салат.
Ош таажысы деп аталган көп кабаттуу үйдүн курулушу 2013 жылы башталган. Курулуш башталгандан көп өтпөй эле шаардык архитектура менен ЭКТИК инспекция имарат уруксатсыз башталганын айтып ишти токтотуу талабын койгон. Ага да болбой жумушту уланта берген үй ээлерин бийликтер сотко беришкен. Өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык инспекциянын Ош аймактык өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Осмон Курманбеков мындай дейт.
Документтер толук болбогонуна байланыштуу биз сотко бергенбиз, азыр күндө сотто карап атат. Убагында ошо курулушка уруксат албай туруп баштап бергенде анан биз токтот деп сотко бергенбиз. Сот иши ошол жолу бери 2 жылдан бери созулуп келатат. А биз сотко бергенден кийин аны карабайбыз да. Ал сот карайт. Сот качан точка койгондон кийин анан биз карайбыз да.
Калаанын Наваи жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде түшүп жаткан көп кабаттуу турак жайда унаа токтотуучу жайлар жана башка курулуш нормаларына керектүү нерселер эске алынган эмес дешет жергиликтүү бийликтер. Ош шаарынын чарба жана курулуш иштери боюнча вице мэри Жапар Ормонов буларга токтолду.
Негизи мыйзамсыз деп атканыбыз кандай бир курулуш кылганда сөзсүз түрдө биринчи кезекте ал градус сетинен өтүш керек. Бул материалдар жоголуп үйдүн. Экинчиси жергиликтүү ошол жердеги архитектурдун уруксаты болуш керек курулушка, курулуш жүргөнгө. Бул курулушка уруксат болгон эмес. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп эсептейм. Качан гана керектүү органдардан иш кагаздарын алат, мына ошол мезгилде гана ал курулуш мыйзамдуу болуп эсептелет.
Ал эми курулуп жаткан үйдүн ээси жеке ишкер Шарапат Мажитова имараттын курулушуна толук документтер бар экенин айтууда.
Мен өзүмдүн участкама, жеке менчик участкама өзүмдүн каражатым менен чет жактан инвестор тартып ушул шаарга көрк кошкон курулуш болуп калсын деген ниетте баштап башынан эле бүт бардык документтерди параллельный проектор менен строительство деп алгам. Менде бардык керектүү документтер бар. А бизде ошол параллельный проектор менен строительствону такыр таанылбай жатат да.
Жогорку кеңештин эки депутаты Шарапат Мажитова анын үйүнүн курулушун токтотуу аракетин атайлы пара өндүрүү максаты деп баалайт. Ал мунун артында күч органдары, өзгөчө Ош шаарынын прокуратура кызматынын жетекчилери турат деп шектенүүдө.
Прокуратуранын взятка ала албагандыгынан болуп атат. Мен ачыгын эле айтып кое берейин. Булар взятка алып көнүшкөн экен. Мен келгенде эле айттым, мен силерге бир сом акча бере албайм, бирок шаарын ортосуна кооз курулуш курайын деген ниетим менен куруп атам, мен эч нерсе бере албайм дедим. Мына ошол күндөн баштап Шакир уулу Атай деген бар экен ушул эми прокуратурада. Ушул бала асылганын койбоду, ар кимди жөнөтүп архитектурага жөнөтөт, экотекспекцияга жөнөтөт, муну эменин үстүнөн иш козголсун, муну адамдын үстүнөн ишин токтотсун, стройканы токтотсун. Эми мен атын айтпайын дедим элем, бирок ушуга алып келип койду да.
Мажитова айыптап жаткан Ош шаарынын прокуратурасынын башчысы Атай Шакир уулу аталган жагдай боюнча азаттыкка маек берүүдөн баш тартты. Жок дегенде жардамчыларынан комментарий алуу аракетибизден майнап чыкпай, прокуратуранын эшигинен сыртка сүрүлүп чыгып калдык. Ош шаардык архитектура кызматынын башчысы Ажимурат Жолдошов болсо, алар акча талап кылып жатканын четке какты. Кантсе да бул иш боюнча тараптар соттун чечимин күтүүдө. Шаардык жана областтык сотто буга чейин ишкер Мажитова утуп келген болсо, экотехинспекция жогорку сотко апелляция берген. Эгер жогорку сот ишкердин аракетин туура эмес деп тапса, жарым жартылай курулуп бүтүп калган үй бузулат дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушул эле теманы Улай, Бишкек жана Ош шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш сапатына көзөмөл жүргүзүү боюнча Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров менен маек курдук. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Жакынкы күндөр эле Ош шаарындагы 16 кабаттуу үйгүдүн курулушуна тыюу салынды. Негизи эле акыркы убактарда ошол Бишкекте жана Оштогу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун дарегине сын пикирлер көл айтылып келет да. Булар деген жетиштирүүлөргө туруштук бере албайт, дүйнөлүк талаптарга жооп бербейт коопсуздугу жагынан депчи. Сиз ошол курулуш комитетинин төрагасы катары бүгүнкү күнү ошол Бишкек, Ош шаарларында жана башка жактарда салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, жер силкинүүлөргө туруштук бере алар албасы жөнүндө эмне деп?
Биринчиден бул үйдү проектировщик.
Кечиресиздер, техникалык себептерден улам маегибиз үзүлүп калды. Азыр биз соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз, анан кийин маекти кайрадан улантабыз. АКШ Орусия Сирия боюнча фундаменталдык принциптерди макулдашты. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Джон Керри бүгүн америкалык MSNBC телеканалындагы маегинде билдирди. Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылды. Кыргызстанда жарандык коом Кыргызстан социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүнү талап кылууда. Ооган күчтөрү Кундуз провинциясын талиптерден кайра бошотуп алуу операциясын баштады. Биз уктуруубузду улантабыз. Кайрадан үзүлүп калган маекке орун берсек, Бишкек жана Ош шаарларындагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш сапатына көзөмөл жүргүзүү кандай жүрүп жатат? Бул тууралуу биз Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров менен маектештик. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Жакынкы күндөр эле Ош шаарындагы 16 кабаттуу үйгүдүн курулушуна тыюу салынды. Негизи эле акыркы убактарда ошол Бишкекте жана Оштогу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунун дарегине сын пикирлер көл айтылып келет да. Булар деген жетиштирүүлөргө туруштук бере албайт, дүйнөлүк талаптарга жооп бербейт коопсуздугу жагынан депчи. Сиз ошол курулуш комитетинин төрагасы катары бүгүнкү күнү ошол Бишкек, Ош шаарларында жана башка жактарда салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн коопсуздугу, жер силкинүүлөргө туруштук бере алар албасы жөнүндө эмне дей аласыз?
Биринчиден бул үйдү проектировщик деп коет, конструктор, ошолор эсептейт да. Момча темир кошсоңор, момча бетон кошсоңор, темирдин арматуранын размерлери момча болсо, анда момча этаж үй, момча балга туруктуулук берилат деп, бул Лира деген бир программа бар. Ошонун баарын ошого киргизет проект, анан ошол программа айтат, бул 8 балга чыдайт, биягын мындай кылсаңар бул 9 балга чыдайт деп бул программа түзүп берет. Анан ошол проектти курулуш кылган компания карманса эле, негизи бул илим да, илимден чыккан нерсе, сейсмология илиминен. Бул туруштук бериш керек да, эсеп кысап менен математикалык, конструкторлук жана канча бир 50-100 жылдык тарыхтан чыккан эсеп кысаптар да булар. Ошондой салынабы, буга биринчиден авторский надзор деп коет, ошол проектировщик өзү контролдойт. Ар бир бетон куйларда бир этажды келет. Ушунча ошол арматуралар коюлдуу чындыгында проекттен отклонение жокпу деп ал кол коет. Анан мамлекеттен келип технадзор деген бар, ал да келип текшерип ал кол коет. Анан курулуш компания негизи заказчик болот. Алар да текшерет. Анткени ал үй канча жыл турса дагы ошол курулуш компанияга жооп берет. Ошондуктан бул жерде үч жактан контроль бар негизичи. Үйлөрдүн көбү эле туруштук берет деп мен ишенем.
Куруп жаткан курулуштар канчалык деңгээлде ошол программанын талаптарына жооп берерлик деңгээлде бардыгын колдонот курулуш жабдыктарын. Экинчиден, сиз жакшы билесиз, куруп жаткан, сиз айткандай, буйрутма алган компания бирөө, ал эми ага ошол көп кабат үйдү тургузуп берген компания дагы башка бирөө. Ошол эле учурда бизде субподрядчик деген дагы бир түшүнүк бар да, анан ошол мезгилде жоопкерчиликти бири бирине оодармай деген нерсе болбойбу?
Жок, жок, андай нерсе жок. Бул заказчик компаниядан надзор деген бар, технический надзор келип компаниядан ар бир куйларда муну текшерет. Үч жактан текшерүү болгон үчүн менин оюмча үйдүн көбүндө эле текшерүү ордун менен болуш керек. Эми бул ончук эмес да, үй куруш. Биринчи жер түтүрөө деле уже белгиленип калат, кайсы үй курулган жакшы, кайсы үй жакшы эмес. Ошон үчүн менин оюмча көп эле компаниялар ордун менен эле курат мунучу.
Бишкекте мына акыркы убактарда 18 кабатка чейинки үйлөр курулуп жатат айрым жерлеринде. Канчалык деңгээлде сиздин көз карашыңыз баамында ошол Кыргызстанда ошондой көп кабаттуу үйлөрдү куруу бул коопсуз болуп эсептелет?
Бишкек чындыгында 8-9 балдык зона. Көп кабаттуу үй куруш конструкторский эсеп кысаптар ордун менен жасалыш керек. Бирок Японияны алсак, Токио деле ушул 8-9 балдуу зона, аякта 50 этаж, 100 этаж үйлөр деле курулуп атат. То есть бул маселе кайсы зонада эмес, маселе кандай сапат менен курулган. Мына Алмата кошуна Алма турат, Бишкекте эле сейсмический зонада турат, ал жерде эң бийик кабаттуу үй 36 этаж, ал деле турат. Кыскасы, курса болот, бирок ошо конструктор койгон шарттарды курулуш компания ордун менен аткарыш керек. Ошол технологияларды колдонуш керек. Бирок көп кабаттуу үйгө бизге Бишкекте технологиялар ошончолук жетишкенби, жетишпегенби мен аны айта албайм. Анткени ага спецтехника керек, жанагындай бийик бетон үйлөгөн насостор керек, ошого жараша темирлерди алып келип ошондой бекем бураш керек. Ошону ар бир компания кыла бербесе керек, ага ар бир тажрыйба керек албетте. Бирок курса болот. Жана кол койгон адамдар канчалык чоң акча болсо дагы, чындыгында бул үй чоң бир отклонениялар болуп туруктуулук бербей турган үй болсо, алар кандай акчага болсо да кол коюп бербейт. Анткени анын колу ошол жерде калат, ал өмүр бою жооп берет да агачы.
Элдар мырза, сизге чоң рахмат.
Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Элдар Абакиров менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
4-октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит kg. Ошондой эле биз менен Facebook, Twitter жана башка интернеттеги социалдык тармактар аркылуу байланышсаңыз болот. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми биз уктуруубузду улантабыз. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү кечээ күнү Талибан кыймылынын колуна өтүп кеткен Кундуз провинциясын бошотуп алуу операциясын баштады. Расмий маалыматтарга ылайык, армия ушул тапта шаардык түрмө менен полиция бекетин бошотту.
Бизди бул кырдаал кооптондурууда. Кундузду басып алгандан кийин жакында башка дагы 10 провинция талиптердин колуна өтүп кетсе, өлкөдө кризис болуп, эл жабыркайт.
Деп Кабулдун жараны Хавизулла хан өлкөнүн түндүгүндө жайгашкан Кундуз аймагындагы кырдаалга өз тынчсыздануусун билдирди. Кече толугу менен талиптердин карамагына өтүп кеткен провинциянын борбору Кундуз шаарына бүгүн Кабулдан кошумча күчтөр жиберилип, согуш керлерге каршы контр чабуул башталды. Соңку маалыматтарга ылайык, шаардык түрмө жана полиция бекети талиптердин колунан бошотулду. Дүйшөмбүдө согушкерлер бир канча өкмөттүк имаратты, анын ичинде түрмөнү да басып алып, 500-дөй кишини бошотуп жиберген. Кундуздагы кырдаал боюнча маалымат жыйында сүйлөп жатып, Ооганстандын президенти Ашраф Гани:
өкмөттүн айрым кемчиликтеринен улам талиптер Кундузду...
Кечиресиздер, Ашраф Гани бул тууралуу мындай деп билдирди.
Өкмөттүн айрым кемчиликтеринен улам талиптер кундузду өз карамагына алышты. Бүгүн жана эртең олуттуу салгылашуулар болушу мүмкүн. Бирок согушкерлер кундузду көп убакыт кармап тура алышпайт. Алар талап тоношу мүмкүн, бирок көпкө созулбайт.
Амняти ал мулки чарва кутадада силлумлай бади мулки вагылу званта табачук.
Деп билдирди. Ал арада ооган армиясына көмөк көрсөтүү максатында өлкөдөгү АКШнын учактары Кундуздагы талиптердин болжолдуу жайларына абадан сок курду. Бул маалыматты Ооганстандын коргоо министрлиги да ырастады. Ооганстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү учурда Кундуздун ооруканаларына 170 ашык адам түшкөнүн, алардын 17 мерт кеткенин кабарлады. 300 миңдей калкы бар Кундуз шаардын борборуна талиптер 28 сентябрь кечинде өз туусун Илгенге жетишкен. Ал эми өлкөнүн ички иштер министрлиги ички иштер министрлигинин өкүлү Сидик Сидики бийлик мындай чоң масштабдагы чабуулду күтпөгөнүн, согушкерлер бир эле маалда 10 тараптан кол салганын билдирди. Тажикстан менен чектеш Кундуз аймагында бир нече стратегиялык мааниге ээ жолдордун кесилиши жайгашкан. Байкоочулардын айтымында соңку 14 жыл ичинде бул согушкерлердин ири жеңиши. Ал эми туура бир жыл мурда бийликке келген президент Ашраф Ганинин администрациясынын эң ири алгачкы жеңилиши экенин айтышууда. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, биз уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бүгүн эл аралык жүрөк күнү белгиленүүдө. Өлкөдө жалпы өлүмдүн 52% жүрөк кан тамыр ооруларынан улам болот. Бүгүн сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк ооруларынын себептери алдын алуу маселеси каралмакчы. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Эл аралык жүрөк күнү өлкө ооруканаларында ар кылуу иш чаралар менен белгиленди. Бирок адистер акыркы мезгилде жүрөк жана кан тамыр ооруларынын улам жашарып баратканын тынбай айтышууда. Мунун себебин өлкөдөгү белдүү кардиохирургтардын биринен сурадык. Алгач айрым жаңылыктарды угуңуздар. Сириянын доктурлары бомбанын майда бөлүктөрү чачырап жаракат алган кош бойлуу келинди операция жасашып, ичиндеги кызынын башына тийген бомба сыныктарын алып чыгышты. Амира аттуу аял 3 баласы менен 5 жылдан бери атуулдук согуш жүрүп жаткан Алеппода жашачу. Согушкерлердин бомба чабуулуна бул ирет анын үйү да бута болгон. Майда чачырандылар анын бетине жана денесине тийген. Бул учурда Амира 9 айлык кош бойлуу эле. Амираны ооруканага алып барышканда денеси толук канап жаткан. Адистер аны дароо операциялашып, ичиндеги кызын аман эсен алып чыгышты. Бирок кыздын чекесине да бомбанын майда сыныктары ширеп калган. Наристеге төрөлөрү менен операция жасалып, бомба сыныктары алынды. Азыр кыздын жана энесинин саламаттыгы жакшы экени айтылууда. Грециянын Studio NL деп аталган компаниясы иш учурунда алдыңкы бөлүгү керебетке айлана турган жаңы үстөл чыгарышты. Ири компанияларда иштеген кызматкерлер жетишсиз уктагандан улам саламаттыгы начарлап жатканы айтылып келген. Бул маселени эми Греция компаниясы иш үстөлүнүн астындагы керебет менен чечмей болду. Жакында эле окумуштуулар кызматкерлер күнүнө жарым сааттан уктап алса ишмердүүлүгү артат деген тыянак чыгарышкан. Google, Zappos сыяктуу чоң компаниялар кызматкерлер үчүн атайын уктоочу бөлмөлөрдү жасашкан. Өлгө нервтерди 3 өлчөмдүү принтер менен кайра басып чыгаруу тажрыйбасы ишке ашты. Миннесота университетинин лимфоздору 3 өлчөмдүү принтердин жардамы менен кыймылдоо функциясына жооп берчү нервтерди кайра басып чыгаруу мүмкүн экенин келемиштерге жүргүзгөн тажрыйбада аныкташты. Өлгө нервти сканерлеп кайра басып чыгаруу 1 саатка созулат. Аны келемишке жайгаштыргандан кийин 1 апталык көзөмөлдөн соң баспай калгандары кайрадан кыймылдап башташкан. Окумуштуулар мындай ыкма жаракат алып шал болуп калгандар үчүн жаңы үмүт экенин белгилешүүдө. Британ окумуштуулары азистикти дарылоочу өзөктүк клеткаларды колдонууну башташты. Лондондогу Мурфилдс аттуу көз ооруканасында жашы өтүп көзү көрбөй калган кишилерге ретина пигменти деп аталган эмбриондун өзөк клеткалары менен дарылоо алгач ирет болуп жатат. Бул үчүн биринчи 10 бейтап тандалып алынган. Илимпоздор тажрыйбалар ийгиликтүү ишке ашса, өзөктүк клетка менен сокурлуктан тышкары кан диабетин да айыктыруу мүмкүн болорун айтып чыгышты. Азаттыктын толкунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча 2008 жылы жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумган кишилердин саны 17,5 миллионго чукул болгон. Мындайдар качалтыккан 5 кишинин төрттөсү коомдун жакыр катмарынын өкүлдөрү. Кыргызстанда да жалпы өлүмдүн жарымынан көбү жүрөк менен кан тамыр дарттарынан улам болот. Бизде жылына орто эсеп менен 18 миң киши жүрөк ооруларынан көз жумууда. Акыркы мезгилде балдар арасында тубаса кемтик менен төрөлгөндөр да көбөйдү. Бул ирет улуттук кардиохирургия жана органдарды трансплантациялоо борборунун кардиохирургу, медицина илимдеринин кандидаты Айдар Шералиев менен жүрөк дарттарынын себептери, азыркы абалы жана алдын алуу жолдору тууралуу маектештик. Айдар Макенович, саламатсызбы? Бүгүнкү жүрөк күнү менен сизди куттуктайм. Кыргызстанда бул жүрөк ооруларынын акыбалы акыркы мезгилде абдан курчуду деген кептер айтылып келатат да, азыркы учурдагы биздин элдин жүрөк саламаттыгы боюнча тенденция тууралуу айтып бериңизчи.
Бүгүн эл аралык жүрөк күнү. Эми бул жүрөк деген биздин организмдин эң бири маанилүү органдарынын бири да, мотор да мындай айтканда. Кандай да кууп турат. Аны эми бул жанагы өлүм 52% болду деген сөз, эми бул жүрөк кан тамыр оорулары деп коет да. Мунун ичи бир эле жүрөк эмес, кан тамыр көбүнчө. Көбүнчө бээде давлениялуу инсульт болгондор кошулуп келет да. Ошонун баарын кошкондо кан тамыр менен жүрөк кошулуп алып ушунча көп сандагы өлүм берип атат. Бул чындап бул алар эле жаман нерсе. Бул оорунун проблеманын чечүүнүн түбү бизде вообще акыркы убактарда ушу эстерден калган калдыкпы, профилактика деген жок да. Эл ушу алдын ала билсе, ошол эле ар бирибиздин давлениясын, басымын давлениясын билип, жүрөгүн сокконун билип, ыргагын билип, тахикардия катуу соккону барбы, жай соккунусун баарын билип, ал үчүн оңой эле бунун баарын кылышчы. Врачка барып эле көрүнүп койсо эле, ошол жака туруп койсо эле, апасынын жерин, кенин караш керек, ата энеси окуса оорусу давление болуп, ошо обязательно настрой болуш керек, ай буну абайлашым керек депчи. Толугуш керек, тамакты ийиш керек, ушундай көп аспекттер бар да. Жакшылап ушу профилактика жагын караш керек. Ооругандан кийин дарылаш кыйын болуп калат, ооруганга чейин оорутпаш керек.
Айдар Макенович, анан айтсаңыз, акыркы мезгилде балдар арасында, анан жаштар арасында бул жүрөк кемтиги күчөп атат деген сөздөр айтылып жүрөт. Биз өзүбүз да күбө болуп жүрөбүз да. Ушул нерсе, ушул жагдай эмнеден улам келип чыгып атат?
Эми бул андай деле эмес, анда айтышты экология, экологияны алып туура деле эмес ал. Бул вообще жалпы эле сан мурункудай эле келе атат, примерно 0.2-0.3% тубаса парокто жүрөктүн кемтиги оорулары. Бирок эми бир гана эмес эле күчөп кетти да, формасы бөлөкчө болуп калды. Мурункудай жеңил желпи эмес. Азыр жоолуккандардын баары эле пароктор күчтүү болуп калды алар элечи. Аларды операция кылыш дагы кыйын болуп атат да. Эми операция кылган бул эмес экен жер, ошон үчүн операцияга чейин генетикалык изилдөө кылыш керек. Ушул менен ушул маселени көтөргүм келет. Тубаса порокту, сложный порок төрөп алып, ата энеси өмүр бою кыйналат алат, ал кыйналат, баласы кыйналат, семья бузулат. Ошон үчүн жанагы жакында бүткөн убакта эле жүрөктү чайында көрүп эле чечиш керек вопросту. Ай могу порок чоң экен, төрөп эле койгула бул баланы, кыйналасыңар деп прерыванияга чейин барыш керек. Бул чоң вопрос да, бул жанагы пренатальный диагноз керек болот. Курсакка турганда көрүш керек, ошондон эле биз могу порокторду азайтабыз да.
Азыр ошондой бир профилактикалык иштер болбой эле турабы? Мисалы курсак бүткөндө
эми бул жерде эми ойлосоңуз мынакей нормальный эмелер жок болсо, педиатрлар жок болсо, участкалар жок болсо, беременность болсо никелешет, өздөрү карашпайт, ушул жака турушпайт. По идее правильно, 3 айга чейин 3 ай болду, баланын жүрөгү формироваться болду, эхо кылыш керек, жүрөккө салыш керек аппаратка. Ошондо эле грубый парактор билсе болот. Жеңил желпи парактор айтыш керек, бул жеңил желпи прымтор эмес болот, операция алабыз деп. Оорулору бар, мына бизде мекими жизни бар, анын кандай бизге кыйынчылыгы болчу? Бизге да кыйынчылык, көбүнчө моралдык обстановка, ата энеге кандай бала чакта көгөрүп жетиштей калышпай, жиниш жардам бере албайбыз, ошолор жаман болот.
Жаштар арасында жана кан басымы көтөрүлүп же түшүп кеткен учурлар да көп кездешти деп деген маалыматтар бар.
Эми бул чындап эле чындап айтсам, бул кан басымы биздин жаш кезек убакта 50 ашканда ошо инфаркт болуп, давление болуп. Азыр жаш балдар 30 тегерегинде уже инфаркттар жолугуп атат. Эми мунун баардыгы баягы адамдын ток бейилдиги эмес деп, тытынышы эле, нерв болушу эле, стресс курган на фоне полный вестер бар. Анан ошолорду стресс дагы жашоо шартын, биздин коомдун кыймылы, турмуштун кыйынчылыгы, турмушка оорун таам деп жүрүп адамдар кыйналып калбашпайбы, өзүн кудайга тоогонуп ушул мага болот деген жашоо өлбөктөй эле көп план коюп алышып анан кыйналып атышат. Стресс менен анан тамак туура эмес ичишет, баягы здоровый образ жизни жок, баарын чогуу комплекстер берип атат да. Общественный строй, социалдык жетишпестик, мунун баары ойнойт роль.
Бирок ошо социалдык жетишпестик болгондо жакыр жашаган элдин катмары эмес, тескерисинче бай жашаган элдин катмарында кан басымы көтөрүлүп кеткендер
аткандар деп коет. Ал май баскандар бар, алардын санында бар, бүткү бар өтө эле эттүүлөр, характерин айжыра басып. Бирок көпчүлүк эле жүрөк менен көбүнчө эле жакыр жүрөт, ревматизм ким болот, колунда жоктор, суукка калгандар, муздак сууга урунгандар болот көбүнчө ревматизм. Ревматизм байлар болбойт.
Айдар Макенович, айтсаңыз
ушул жүрөк ооруларын алдын алыш үчүн, маселен, орто кирешеси орто болгон адам же болбосо эми ортодон төмөн болгон адамдар кандай иш аракеттерди кылышы керек?
Вообще жүрөгү ооруган адамдар биринчи эле ушуга туруш керек дагы.
Сергек жашоо берүүсүн сиз толугу менен биздин сайттан уксаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум.